이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Urriaroan sarturik, berriz ekinen diogu gure albistegiari. Nafarroatik ekarria, atsegin handiz. Espero dugu guztiok udaldio naira gandu zuela eta osasunez ongi egotea. Izurriteak murriztu arazi edo bertan bera utzi egin ditu ekintza batzuk. Haien artean, Nafarroako auroroen topaketa aurten ustailaren 19an Korella herrian egitekoa suspenditu da. Nafarro osoan ere, herriko festak bertan bera ustera behartu du. Hala ere, ospakizun liturgiko haunitz egin dira. Hori bai, arau murritzaile guztia kontuan harturik eta ohiko giro festa zalez gabeturik. Baina enantzu osoz. Haien artean, aipatu Kaparroso herrikoa Santa Fe patroiaren omenezkoa edota Iruñean San Lorenzo eta San Ignacio Loyolako arena, bestea beste. Korellan, Karmengo Arba Virginaren egunean ez zioten prozesio tradizionala egiteari uko egin. Izan ere, Ama Virginaren irudia kotxe baten barruan eraman zituzten karrikaz karrika. Hala eta guztiz ere, gure Eliz Barrutia ez da geratu. Aldiz, bizi-bizirik dago, eta ekin zaunitz egin dira joan zaigun udaldian eta egiten ari dira garai nahasi honetan. Laburtzen saiatuko gara. Jaungoikoaren herriaren jardunaldiak bai egin direla, baina egun bakar batean, urriaren 6an hain zuzen, San Miguel Kontzilia Apaizgaitegian. Andozilla herrian ere, Ama Virginaren jaiotza ospatu zuten, gure artzapezpikua buruan, eukarizia batekin. Aldi berean, zerkako Ama Virginaren basilikaren 25. urteurrena ospatu zuten, Francisco Aita Santuak propio bidalbiko bedeinkapena irakurriz. Don Francisco artzapezpikuak bizitaldi bat ere egin zion 100 urte bete dituen natibidad izen bereko herriko andreari. Beste urteurren bat ospatu zen ere bai, Lukin herriko erremedioen Ama Virginaren basilikarena hain zuzen. Honetan, 300 urtekoa izan zen eta Eukaristiaren buruan Carlos Ayerra Iruñeko katedraleko deana egon zen. Francisco Pérez gure artzapezpikuak parte hartu duen beste ekintzen artean aipatu ustailaren 12an Faltzes herrira joan zela. Bertako zaharren erresidentzian zenduriko 3-0ren elizkizuna presiditzera. Gero abuztuaren 27an Bidasoa elizikastetzea bizitatu zuen. Abuztuaren 16an Orreagara joan zen, Santi Espiritus kaperako kolumbario berria bedeinkatzera. Kapera honi Karlaundiren ziloa ere erraten zaio, Frantziako gudariak ehortzeko eraikin omen zutelako. Kontua da, mendeetan eta mendeetan egin direla bertan ehorzketak, eta gaur egun ikerketa arkeologikoa egiten ari da. Aio herrira ere joan zen, gure artzapezpikua, hango bi gazteri sendotza sakramentua ematera. Bertan, otoiz berezia egin zuen, Suizako mendietan hilik sortatu ziren kirolarien alde, haietako bi, aio herrikoak baiziren. Abuztuaren 29an, Leiza herrian egon zen sendotza sakramentua ere, bertako gazte batzuei emateko. Erran beharra dago, gazte guztiak ezin izan zirela egon, izurritea berpiztu baitzen herrian, eta haietako 8 etxean geratu behar izan zuten. Irailaren 12an, Maria Goretti Benediktiarraren ebetiko aginduak hartu zituen zeremonian ere egon zen, Alzuza herriko monastegion. Gaia zaldatuz, erran Jose Javier Castilla, Manos Unidas erakundearen buru izendatu zela joan den ekainean, baina izurritea dela eta irailan hartu zuen kargua. Izendapen hau ez da bakarra izan, gehiago ere egin baitira Iruña eta Tutako elizbarrutietan aurten, bai hirietan zein Nafarroko zoralde guztietan. Bestaldetik, gure artzapezpikuak gutun bat plazaratu zuen berriz elizetara joateko meza entzutearen aholkua emanez, behin alarma egoera amaiturik, ahaldiren guztiei zuzendurik eta boladas boladako osasun neurriak mantenduz. Apaizei ere jarraibideak eman zien horretarako. Unibertsitate pastoraltza ere ez du izerritiak geratu arazi. Hasi berria den ikasturte honetan hainbat ekintza programatu baititu. Erakundeko bolondresak ere hasiko dira haien zereginetan etxe gabeko jendearekin. Horretaz gain, zineforun, erretiroak, otoitzaldiak, atzapezikoarekin, Hakuna izeneko otoitzaldia eta eukaristiak agertzen dira haien agendetan. Aurtengo ikasturtean hasiko den beste erakunde bat Iruñeko San Francisco Xavierreko Zientzia Goi Mailako Institutua da. Aurten, osasun arauak kontuan hartu beharko direnez, beharreko neurriak ezarri dira dagoeneko zarazurik ez izateko. Erran ere, bai aukera dagoela saioak online betetzeko. Formakuntza arloari eutsiz, erran antolatu direla ohizkoak diren beste hainbeste ekintzak, hala nola, aizialdiko monitoreak formatzeko ikastaroa, zenarreman emazteen dako erretiroa, edo kristologiari buruzkoa Sareitzun eta Nabasko zen. La Oliba monasterioan dolu garaian daude, Uztailaren 28an Isaak Totorika abadea zendu zen, gaixo luze egon ondoren. Erizkizuna Uztailaren 29an egin zen bertako kaperan eta inguruko apezpiku batzuk, abadeak, monje, apaiz, zerora unitz eta familiekok egon ziren. Irailaren 2an abade berri Javier Uroz Napartarra izendatu dute. Gaur bertan hasiko da bere zereginean. Joan den Uztailaren 18an Orreagan urte santu jubilarra zabaldu zen eta hainbat lagunek jubileoa eskuratu dituzte dagoenekoz. Adibidez, Lyon hiriko erromesak bildu ziren irailaren 10an jubileoa eskuratzeko. Zeremoniaren ondoren inguruak bisitatu zituzten haingo paisaia gozatuz. Bertan ere, abuztuaren 1an jubileoa eskuratu zuten bide neukatekumenalian aritzen diren gazteek. Urri hasiera honetan mundu zabaleko parrokia unitz lotutzen dira sormenaren garaia izeneko ekintzan. Nafarroan, Iruñeko San Francisco Asisekoa parrokia lurraren inguruko ekintza batzuk ospatu dituzte. Irailaren 5an berri pozgarri bat heldu zitzaigun, Erromako San Eugenio Basilikan hiru nafartar apez konsakratuak izan ziren, Opus Dei erakundean. Haiekin batera, beste 25 apez konsakratu ditu Parolin kardinalak Vatikanoko estatu idazkariak. Egun berean, Iruñeko San Saturnino parrokian, Aimerik Piko saria eman zioten Don Ibane Loizuneko urmik zendagileari. Sari hau Frantziako Don Jakue Bideko gazetarien elkarteak antolatzen du. Zendagile honek 80 urte eman ditu lanean Nafarro Zaharraren elkartean, gaur Nafarroako lurren elkartea dena. Ospakizunaren buruan Frantzisko Azapezpikoa aritu zen. Irailean Iruña tradizio handia duen 9 ospatu da, Kamino Ama Virginiaren hain zuzen. Urrian ere Iruñan beste tradizio handi bat ospatuko da, Nekaldiaren Ama Virginiaren hirugarrena eginen da San Lorentzo parrokian, heldu diren 13, 14 eta 15an. Eta inaugurazioan, Juan Antonio Aznarez artzapezpiku laguntzailea arituko da. Honekin batera, beste pozgarri bat, maiatzaren 1an zabaldu zuten berriz Iruñeko Katedraleko Museoa, eta arez geroztik bizitatu direnen kopuruak goiti jo du. Espero dezagun egun hauetan izurritean Nafarroak pairatzen duen goitikadak ez moztea. Eta honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.